Hoe mens jy daarop kan antwoord? Externe omstandighede wat daartoe meewerk. Dit is byna soos hulle sê, cometh the hour, cometh the man or the woman. Persoon sy eie selfpersepsie is iemand wat die nodige vermoëns het om as 'n leier op te tree en hoe dit geleidelik kan groei. Ook die uitvoerbaarheid van die taak wat 'n persoon opgelê word en dan suksesse wat behaal word onderweg. Persone wat teen die stroom gegaan het, dis nou die sogenaamde anderste helde, word dikwijls eers later as 'n held uitgebeeld en nie ten tye van hulle lewe in daardie tydsperspektief nie. Hier is die gedachte dat een profeet word nie in sy eie land geëer nie. Ook, en dit is een moeilike kwestie, en dit is die kwestie van mythologisering. Wat bring mee dat een persoon sy eie beeld vir 'n lang tyd na hy van die toneel af verdwyn het, bewierook word? Wat is daardie proses? En watter rol speel dit in die skepping van 'n heldefiguur? Die omgekeerde kan natuurlik ook gebeur, en dit gebeur meer gereeld, dat vroeëre helde later ontluister word en daarop gewys word dat hulle eintlik maar voete van klei gehad het. So dis tussen hierdie verskillende dimensies wat ons gaan beweeg. Herman, ek weet, as jy net vir 'n kommentaar lewer op die konsep held en wat dit behels.
Ja, ek dink die held, elke generasie het sy eie helde. Mense, die wyse waarop jy jou helde kies, weerspieël ook die waardes wat jy belangrik ag. Kan jy jou tot 'n held kies wat jou sekere dinge van die woordig, wat heeltemal bots met jou waardeopvatting nie. Die ander ding natuurlijk ook is, en dink van Wyk Louwet is lag gesê, jy weet die Afrikaners het eintlik nog nie universele beginsels ontwikkel nie, dat die strewe vir iets universeels. Hulle wil vryheid vir hulself gehad het. Toe is nou die plan dat die, nou die swart volke ook gaan vryheid gee, en dit is nou nie heeltemal uitgewerk nie. Maar jy wil iets hê, jy wil iets vir jouself hê, maar nou, hoe lewe ons met mekaar saam in hierdie land, wit, bruin en swart? En hoe kan jy sekere helde na vore bring en sê, maar kyk, hierdie is die mense wat ek van my kant graag vorentoe wil stoot en wil voorstel aan julle en vra maar, hierdie is die waardes wat ek dink belichaam word. Ek dink allemaal kan saamstem dat iemand soos Mandela is eintlik 'n held vir alle mense en die feit dat hy nooit in die tronk enige kompromie wou maak wat om terwille van sy eie persoonlike vryheid dat hy bereid is om sekere dinge prys te gee. En daar was ook in die geskiedenis van ons geskiedenis, Afrikaner geskiedenis, was daar sulke figure wat eintlik verder as net die groep self gekyk het, maar gekyk het na die manier hoe kan mense in hierdie land saam met mekaar bestaan. En veral nou deesdae wat ons nou weer eens in 'n krisis so diep soos die middel 80er jare beland het, watter figure is daar wat ons kan aanspreek, wat vir ons kan sê, hierdie mense was vir ons 'n voorbeeld, soos wat baie mense vandag moet ek na Mandela kyk en sê, kan ek iets van my kant bring om versoening te bewerkstellig? Wat werklik is, soos die gebare van Mandela in die eerste jare van sy presidentskap. Maar die groot ding is met besef, elke generasie het sy eie helde. Dat is bitter min figure. Ek sal wel probeer argumenteer dat iemand soos Smuts en Stokkenstroom het iets gesê, en ook Alexander en Slabbert, wat nie net vir daai tyd waarin hulle gelewe het gespreek het nie, maar eintlik wat vir alle tye spreek.
Dankie Herman. Om meer spesifiek te fokus op die figuur wat ons vandag in die orde het, Andrie Stokkenstroom, waarom spesifiek om, waarom het jy hom gekies?
Wel, ek het my skrywerry het ek maar begin met die laat 18e, as jong student, die laat 18e eeuw, vroeg 19e eeuw, hier is so van 1780 tot 1820, 1830, en daar is eindelijk min regtig interessante figure in die periode. En Andrie Stokkenstroom het my net meer en meer geïnteresseer, hier is ook mense wat vandag hier in die andere historici wat ook baie in hom geïnteresseerd geraak het. En ek het gevoel hier is in, want hy is van die min mense in die geskiedenis wat gesê het, ek is 'n Afrikaner en ek is 'n boer. Gewoonlik, die term Afrikaner was daai tyd eintlik nog glad nie algemeen gewees nie. Eers hierso in die tweede helfte van die 20ste van die 19de eeu begin algemeen raak om. En ook omdat hy sê ek is 'n boer. 'n Boer is eintlik nie net sommer 'n toevallige Afrikaner nie. Hy is 'n Afrikaner verbonde tot die gemeenskap. Maar hy is dan terselfde tyd as hy 'n baie hoogs omstrede figuur. En hy is 'n persoon dan wat uit 'n slag in 1836 in Londen gaan getuienis lewer voor die komitee van die Britse parlement. En toe hy terugkom is hy geweldig baie gekritiseer, want hy het nie net die Britse soldate op die oostgrens gekritiseer nie, maar ook die boere wat op kommandos gegaan het en dan die sogenaamde terugvatstelsel is daar. 'n Vee gesteel is, dan gaan stuur hulle kommando uit en jy by die eerste kraal vat jy ekwivalente getal vee vir jouself. En nou ja, jy kan dink dit lei tot allerhande wanpraktyke. Maar Stockenstroom is dan iemand wat sekere waardes, sekere beginsels neerlê. En hy kom eintlik uit baie unieke omstandighede ook, en ons kan miskien daarop ingaan.
Ja, jy is rondom die agtergrond en die tydsgees. Sy ouers was van Swede af gewees.
Altwee sy ouers was Swede. Die storie is dat sy pa, wat in 1781 in die Kaap aangekom het, dat hy eindelijk van sy skuldeisers gevlug het in Stockholm. En die Kaap is waarskynlik ver genoeg van Stockholm as hy skuld het. En hy het dan die seun gehad, Andries Stockenstroom. Sy pa was Anders, hy is Andries, hy is in 1791 gebore. En op 22-jarige leeftijd, in 1812, word hy Landros van Gravenet, wat seker die moeilikste distrik was om te administreer.
Ja, ek het nou gedink aan die Sweedse agtergrond, en eintlik is dit iets wat die historikus nie moet doen nie. Maar die Swede het nogal 'n besondere sin vir regverdigheid. Hulle leef natuurlik ook in 'n tipe ideale omstandighede. Maar mens wonder wat was daar, of dit nie miskien, ja, dit is miskien een sprong te ver, maar dat mens wil weet wat het in Swede in daai tyd gebeur, dat daar die idees wat Stockenstroom geldig het, was nie idees wat koloniaal algemeen aanvaarbaar was in daai tyd nie.
Nie, is interessant dat het Swede is. Ek denk Swede is natuurlijk nog nooit die enige ervaring dat hulle ander mense onder hulle beheer gehad het, alhoewel die Finne en die Dene het ook een beetje geprotesteer, want die Swede was nogal geneig geweest om sy gewig een beetje rond te gooi. Maar hulle het enig van begin kennis enig gehad van swart mense, nie, weet. Maar hulle het in die kolonie het hulle maar gauw hier so ingeskit, want ek denk die APA, ander Stockenstroom, was op een stadium het hy ook gaan slawe haal op een compagnieskip in Mozambiek en so aan. So hulle was nie vry van alle, jy weet van wat destijds redelijk algemeen was. Dit was nog voordat slavernij eindelijk beskou is as iets om iets moreel baie verkeerd.
Ja. Dan jy het nou verwijs na sy pa. Nou, daar is ook daar die voorval wat 1815, wat 1812, wat sy pa vermoor het.
Ja. Nou, sy pa, hy hoort toe Landros in Gravenet, en Gravenet is daai tyd maar een afgeleë dorpie. En dit is baie min mense bly op Gravenet, en hier so aan die oostgrens, nou die oostgrens destijds is daar die deel suid van Gramstad tot soort van 100 mijl west van Port Elizabeth, en daar soort van 'n konflikzone waar koloniste, grensboere, boere, Afrikaner boere wat daar laag gaan vestig het, op groot plase bly, en dan een baie kompakte swart mense wat oorals tussen hulle bly, vooral in die Suurveld. Die Suurveld is die deel tussen die vis en die Bushmans. Baie meer getalle, maar die boere het gewere. Dit is eintlik die enigste verskil. Maar die oostgrens, die Suurveld, is so dicht begroei met bosse, dat jou gewere aanvang baie keer nie baie help nie. Jy het wel perde, wat jou voordeel geef. En die is eintlik geskiedenis wat ons al oor en oor op skool geleer, maar geskiedenis wat eintlik glad nie baie bekend is nie, want vir ongeveer 25 jaar het die swartes eintlik die oorhand gehad vanweë hulle getalsterkte en baie keer ook vanweë die verdeeldheid onder die blanke self, onder die Afrikaner grensboere. En Stokkelsroom word daar landros, en wat maak jy? Hoe probeer jy vrede te handhaaf? Nou die een manier hoe die compagniesregering, wat tot 1795 bestaan het, hoe hulle mate van beheer kan uitoefen, hulle nie vir die boere baie ammunisie gegeen. As jy vir hulle te veel ammunisie gegeen, dat is een gauw-gauw konflik. So, maar dit kan natuurlijk, aan die andere kant skip dit natuurlijk baie onzekerheid by die grensboere, as jy nou hier alleen op een plaas bly en jy het nie genoeg ammunisie nie. So dit is eindelijk een type van een situasie waar jy baie keer dink in sekere van die meer afgeleefde dag in Zuid-Afrika, vooral met die plaasmoorde en so aan. En Stokkelsroom het rechtig probeer om die guns van sowel die boere, die ouwe Stokkelsroom, die boere as die zwart mense te wen. Maar vanweer hulle compacte getalle het die zwart is net al verder en verder ingedrukt westwaarts. Een Britse officier het selfs gesê, as ons hulle nie gaan stop nie, het wil een van die dae in Kaapstad. En in hierdie omstandighede, kom daar teen 1812, kom daar vir die eerste keer een Britse gouverneur, wat een militaire officier is, die Craddock, nou wie die dorp Craddock genoem is, en hy sê, ons moet al die zwartes uit die oostgrens uit die Sierveld uit op wat hulle beskou het koloniale gebied, ons moet hulle wegdruk. Ons moet oor die visrivier druk en ons moet daar hou. Wat dan natuurlijk nog nie gebeur het, is verskrikkelijk moeilik om hulle daar te hou, aan die oostgrens, want die boere het natuurlijk vee, en die zwartes kan nie verstaan, dat so'n klomp, klein klompie boere, so baie vee kan heen nie, en baie keer is dat, vooral die meer zwartes, wat nou miskien uitgestoot is, uit hulle stamverband, het hulle nou kom werk met die boere. So is een baie complexe situasie, herinner my baie aan vandag, om die waarheid te sê. En Stokkelsroom, hy sê, want wat hierdie swart is, want dan swerf hulle dier die in die gebied rond, en hulle, wat hy nou sê, hulle bedelvee. En as die boere nie vir hulle vee gee nie, dan steel hulle die vee. En dis toe wat hierdie Stokkelsroom gesê het, in hierdie land, is daar nie vrede of vriendskap, tussen die koloniste en die Khoisas moontlik. Want daar is nie een gesag nie, daar is nie een centrale gesag nie. Die regering sit hier ver in Kaapstad. En die boere het min ammunisie. Nou, dit is in die omstandighede, wat Craddock toe kom en sê, maar hy gaan nou al die Khoisas, seker een goeie, ek so skat 10.000 vade. En nou die boere is nie veel meer as 1.000, en hulle bly verspreid op plaas. Hy gaan nou met die troepenmacht van Britse soldate, boere, en bruin soldate, die sogenaamde Cape Regiment. En hy gaan hulle allemaal uitstoot, oor die visrivier. En die ouwe Stokkelsroom, die pa van Andries, gaan toe en hy probeer vir die zwart mense te waarsku, jylle moet, hier kom groot moeilikheid, want die ouwens kom met kanonne aan al, jylle moet sorg dat jylle oor die grens kom, voor die tyd, voor die troepen kom. En daar is toe 100 mense, 100 zwart mense, het om hulle versamel op een stadium met hulle toe, hulle oorval en die Stokkelsroom die pa doodgemaak en nog 8 burgers. Die uitsetting van die Khoisas het toe plaasgevind in Andries Stokkelsroom het landros van Grafnet geword. Nou in hierdie omstandighede is so interessant, Andries Stokkelsroom, die seun, het nooit enig verwys na hierdie geleentheid, sover ek weet nie. Hy het nooit enige verbittering getoon nie. Hy het heel tyd gedink, hoe kan ek vrede tussen wit en swart in hierdie land bewaar? Dit was sy groot begeerte gewees, en hy het alles ingespan om dit te bewerkstellig.
Ja, het is nogal een besondere en empathische reaksie, want het laat mens bykie dink aan Dengaan en Retief en Ungungung Sloobo, maar hy het nie enige wrevel gekoester nie. Ja, Herman, ek was een bykie aanbeweeg na, jy het al reeds daar op gesinspeel wat er type samenleving dit was, en dit was een robbe samenleving geweest. Mense is op hulle eie aangewese geweest, en daar was nie een centrale gesag nie. een plek noem jy in een van jou werke dat wat een 16-jarige seun het gesê, hy weet nie wat de regering is nie, want hy nog nooit so iets gesien nie. Hy weet nie wat die konse beteken nie. En daar, het ook my bykie dink aan die boek van Chester Crocker van Making Peace in a Rough Neighborhood. En ek dink Stockenstrom en die type rol probeer vervul. Dan kunnen we misschien niet praten over die, in die context waar die slachtersnek opstaan.
Ja.
Slachtersnek is eindelijk, kijk daar wat, maar ik weet niet wat die woord daarvoor is, maar daar op die grens, enige grens hier, in Amerikaanse noordgrens, ons oostgrens, of ook baie van ons grens. Jy het baie stevige, solide burgers wat probeer om, jy weet, orde te handhaaf en volgens die wet te leven, maar jy het altijd so een paar rowwe manne op die buitenrand. En daar was nou die Prinsloos en die Besuidnouts en Fabers en so aan. En hulle het nog heel tyd gedink, jy kan eindelijk maar met wapengeweld, wat jy skielik, jy weet, intimidatie, amper terreur, kan jy die mense afskrik. En gewoonlik het die moeilikhede begin in die verhoudinge tussen die boere en die bruin kooi-kooi, hottentot bediendes, hottentot werkslui. Wat hulle skaap laat wegraak het, dan sê die boer, maar ek gaan nie vir jou loon gee, voordat jy nie eers vir my die skaap terugbetaal, wat jy laat wegraak het. Jy kan dink, dit is absoluut die bron van baie twiste, want daar is nie een polisman waar jy kan inloop, of een magistraat waar jy kan inroep. En toe hierdie Frederik Besuit, nou, wat dan eindelijk, hy het moeilikheid met die gerecht, want hy het, sy hottentot bediende sprobering gegee, pakslaag gegee in die hottentot, klaar by Stockenstrom. En Stockenstrom het een kompie soldaten, onder andere kooi-kooi soldaten, hottentot soldaten, die uitgestuur om hom in hechtenis te neem. En Frederik Besuidnout het hom dadelijk verset, want hy het toe een gevecht gewees en hy is doodgeskiet. Nou, baie van die vroege Afrikaanse nationalistische historici het vir Frederik Besuidnout die held probeer maak. Totdat hulle begin achterkom, maar Frederik Besuidnout was eindelijk saam met een kooi-kooi vrou, met een seun by haar gehad, wat vir hom baas genoem het, en hy was eindelijk maar een baie dubieuse karakter geweest, en Stockenstrom het net besef, hier is die groot scheiding tussen anarchie en wet. Voor Stockenstrom, geweldig, hy sê, indien jy die wet verloor, indien jy in wetteloosheid verval, dan is daar geen hoop vir jy die samenleving. Jy moet die wet eerbiedig. En hulle toe, daar was toe opstand van vriende, familie van Frederik Besuidnout, en hulle vier is op die ouwe terechtgestel, en was een openbare terechtstelling, en die touwe het gebreek, en al so aan. Dit is een verskrikkelijke affaire geweest. Maar Stockenstrom het gesê, dat ons kan nie teruggaan na die dae, waar boere die wet in eie hand neem, waar mense self straf en mense selfs in die gevalle doodgemaak. So Stockenstrom het dan gesê, ons moet in hierdie land bly, en die enigste manier om in hierdie land te bly, is om die wet te gehoorsaam.
Ja. Dankie Herman. Ek wil net bietjie afwyk en iets vraag wat jy van tevore oor gepraat het. Ek weet, in 2 jaar gelede was jy betrokken in een hofzaak, nie jy nie, maar jy het namens mense opgetreed. En wat het gegaan het om, ek denk het Adriaan van Jaarsveld,
ja.
Wat ook een veldkornet was, en,
ja.
En in 1785, ja. Is daar rond, het hy tabak uitgegooi op die grond, en toe van die zwart kinders die tabak om optel het, op hulle geskiet.
Ja.
En ek wil vraag de aanleiding waar, toe vraag die magistraat vir jou of Van Jaarsveld een racist was. Wat was jou antwoord op hom geweest?
Ja, kijk, die gritting gaan aan wie die Sierveld. Die Sierveld is in streng gesproken tussen die Vissevier en die Boesmansevier, waar Salem en, wat is die ander dorpje toch nou, daar net syd van Gramstad. En die zwartes in die hofzaak eis omtrent een stuk of 20 plaas in die sier. En nou moet ek nou getuienis gee vir die boere, vir die mense, grondbesitters. Die sogenaamde expert getuienis. En daar is een document wat hulle daar voorlê in die hof, hulle wys dit vir my, sê hierso in 1974 het jy in Londen aan 'n seminar referaat wat jy gegee het, het jy van Jaarsveld aangehaal en sê ons moet die grond teruggee vir die Kosas want hulle was eerste daar. Dit nou natuurlik ons hele saak van die duie stort as ek nou dit te vind. Toen ik eerst wil zeggen, maar ik probeer zeggen, maar kijk daar boekant aan hier die referaat mij staan, not to be quoted without permission of the author. Maar dit is een beetje geschrikt daarvoor. En toen vraag ik me, wat zeg ik nou? Je ziet van Jaarsveld zeg dan nou dit, hoe kan ik nou vandaag nou zeggen, hier die grond is nou eindelijk die boeren. Ik zeg maar, kom eens kijken een beetje naar van Jaarsveld. Hij was twee keer was hij betrokken bij massacres geweest. Mensenslachting. Eerst dat hij Boesman dood, seekooi dood geskiet, en net toe al die boesmans kom eet in die seekooi, toe skiet hulle allemaal dood, en ander keer het hy onderhandel vir vrede met die Kosas, en net toe hulle nou ingetrek is, die swart mense, toe gooi die stukkie tabak uit, en dat allemaal doodskiet. Ek sê, maar jy kan mos nie so man ernstig opneem. Adrian van Jaarsveld, hy was daarna as hy in hegtenis geneem, en hy op aanklag van bedrog, en hy het in tronk gesterf. Hoe kan jy nou so man beskou as 'n geloofwaardige getuienis. Ek dink dis die enigste Afrikaner leier wat ek van weet wat hy sê gepaard was. Weet in elk geval, dit is toe daar die ding met Andries van Jaar, Adrian van Jaarsveld.
Omdat ek hier na Stokkingstroom, dit lyk my daar is nogal diepe besinning by hom gewees oor die type gemeenskap wat daar ontstaan het. En hy was ewe seer gekant gewees teen gemaklike filantropiese uitsprake oor hierdie saak.
Ja, en natuurlik het jy nou die sendlinge gehad, vir al die Britse sendlinge, maar ook ander sendlinge wat, sendlinge van die Londense sendinggenootskap, wat van 1812 af geweldig publisiteit gegee het oor gevalle waar boere hottentot bediende slecht behandel het, of waar daar sekere commando's wat hulle sommer net een kraal aangeval het, en die kraal, jy weet, skote geskiet, tyk jy as mense dood en so aan, en die Afrikaners het een geweldige slechte naam ontwikkel, in Londen, vooral in Londen. En baie van, ja, af en toe was van die dinge waar, wat die sendlinge gesê het, maar baie keer was het nie waar nie. En toe, en die groot persoon wat natuurlijk net alles nou geweldig aan die groot klok opgehang het, was John Philip, wat in 1828 sy boek Researches in South Africa geskryf het. Maar daar was ook ander sendinge gewees. En toe in 1825, toe Stokkingstroom was toe 33 jaar oud, toe kom John Philip en 'n ander sendeling, ek denk sy van, ek is vergeet wat sy ander van was, in 'n Britse setelaar. En vir 'n week lank in die drosdui en Graafnet argumenteer hulle met mekaar oor die toekoms van hierdie land. En wat in die land aangaan, en kan wit en swart ooit saam met mekaar in vrede bly. En Sokker so net 'n kort stukkie en hy sê, hy het nou toegegee, van tevore het daar vreselike ongeregtighede plaas, of in daar breedhede plaas, en hy sê, maar dit is iets van die verlede. Die meeste grensboere probeer in sinvolle en in 'n ordentlike lewe te lei en hulle probeer ten spyte van baie groot moeilikhede probeer hulle die wette gehoorsaam en so aan. Maar hulle het net heeltyd die Britse sending en wil niks weet en sê julle hier al hierdie groot slagtings wat hier plaasvind, dis onregverdighede en julle vat die mense se grond af, julle betaal die boere betaal nie hulle loone nie, hulle vat die grond af. Toe sê ek Stokkingstroom, en ek denk baie keer, dit is een uitspraak wat jy absoluut op vandag ook kan toepassing maak. Hy sê, daar is drie opties vir ons, hierdie land. Ons kan weghardig, wat hulle sê, emigreer. En hy het bijvoorbeeld baie sterk die voortrekkers gekritiseer dat hulle weggetrek het, want hy sê, dit van dinge net baie moeiliker maak. Hy sê, of ons kan stilsit en wacht tot ons kele afgesnijd. Of ons kan verdedig wat ons het en die beginsels formuleer op grond waarvan ons in hierdie land bly en waarvan, op grond waarvan ons wil leef in hierdie land. En wat is die beginsels? Hy sê dat die beginsels vir die voortbestaan is waarheid en geregtigheid. Ons kan net in die land bestaan en doen is en een beleid is wat gekenmerk word deur waarheid en geregtigheid. Jy kan nie eenvoudig sommer net 'n klompie grensboere uitstuur en met 'n kommando en om te gaan vee afvat wat hulle dink is gesteel nie. Jy moet dit deur middel van die gereg doen. En dan het hy gesê, jy moet sonder aansienstes persoons, moet jy iemand wat die misdaad gepleeg het, moet jy aankla en jy moet hom of haar straf. Hy het gesê, injustice to whites, English or Dutch, or to blacks, Kaffir, Hottentot or Bushman, I consider injustice and deal with it accordingly. Sê ook die ander keer, ek wil nie iemand probeer plesier nie, ek moet die waarheid dien. Ek moet moord noem, wie ook al dit gepleeg het, as het een witte of een zwarte is moord. Ek moet rooftochte veroordeel, wie ook al dit is wit of zwart is, ek moet het veroordeel. Boere het rechte, hulle het rechte op sekuriteit, hulle het recht op eiendom, hulle het recht op billike behandeling deur die regering, maar hulle het ook die recht om ordentlike bescherming deur die regering. En eindelijk kon hy vandag geleef, en hy kon precies jezelf goed vandag gesê.
Ja, die kwestie kom seker daarby in, is die ou vraag van wat is waarheid en wat is geregtigheid en hoe het swart mense geregtigheid beskou en wat het hulle as waarheid beskou. Die probleem is ook seker dat ons nie daar die dokumentasie het of artikulasie van hoe hulle dit beskou het,
ja.
Wat hulle persepsies daarvan was nie.
Uitgevoel, jy kan uit later aan dit hy een verdragstelsel voorgestel wat jy dan eindelijk een vredesverdrag tussen die kolonie en die voornaamste zwart opperhoofde. En uitgevoel, alles wat hulle kan doen, alles wat hulle kan bring, dat in ieder geval sê, hier is een vee gesteel, zorg dat hy vee uitgeleverd word, anders gaan daar moeilijkheid kom. En dat jy op hulle woord kan gaan, dat is nie dat jy weet jy hulle nie glad kan vertrouw nie. Het is moontlik dat dien dit op die basis van gerechtigheid is, dat jy goeie samenwerking tussen wit en zwart kan kry. Die groot moeilikheid in dat hier gekom, en dit is die boer, jy hebt die boer op die plaas en daar word nou vee gesteel. Die boere spring op hulle perde en hulle jaag die mense af en na. Kan hulle in hechtenis neem? Kan hulle in hechtenis neem, selfs al het hulle passe? Net op die blote vermoede dat hulle diewe is. Kan enig iemand vandag iemand in hechtenis neem op die vermoede dat hy of sy gaan steel? En hy het gesê, nee, maar nou goed, die groot moeilikheid wat het nou een bietjie idealistisch maak is, is daar natuurlijk vreselijk min soldaten en politie wat kan patrouilleer. Hulle is so ver van mekaar afgeleer die plaase. Baie keer moet die boere maar amper half instinctief optree, onmiddellik optree. Maar Stokkerstroom moet die hele tijd net beklem toe en julle kan nie die wet in eie handen neem. Hierdie ander mense het ook rechte. Julle moet vir hulle probeer om, jy weet, daar is natuurlijk veldkornette wat kan mense in hechtenis neem en op die manier kan jy, op daardie manier kan jy probeer om die ding te keer, maar jy kan nie op jou eie sommer een dief skiet om hom opsluit en sê, jy vermoed dat hy jou skade gedoen het.
Ja, ek denk die term wat hulle gebruik het nie wenig daai tyd, maar even later was loitering with intent.
Ja.
Die aanname is, jy gaan kwaad doen.
Ja, jy gaan kwaad doen. En ek denk daar het eindelijk een groot botsing met Pieter Tief gehad. Want Pieter Tief gesê, hoekom word ek nie vertrouw dat ek kan uitgaan en in daai kraal waar ek vermoed my beste is, dat ek het daar kan gaan uithaal in die kraal nie. Stokkerstroom sê van, jy het nie die recht nie. Jy kan indien die regering jou uitstuur op grond van een behoorlijke verdrag, voor behoorlijke instructies, dan kan jy uitgaan, maar jy kan nie jou eie recht toepas. En Pieter Tief het gevoel, maar dan vertrouw jy my nie. Wat help het dat ek vel kon het, is jylle vertrouw my nie. So is wat ek wil eindelijk probeer oordra, baie keer is al die cowboy films gesien, soan. Maar hierdie is een cowboy film, dit is doodgewoon, Stokkerstroom is een sheriff, alhoewel hy is van baie tenger gebouw, hy is nie John Wayne. Hy is een sheriff en hy probeer sorg dat daar vrede kom, maar hy sê die enigste basis waarop daar vrede kan wees, is indien op grond van behoorlijke beginsels en behoorlike wetstoepassing.
Dankie Herman. En dit is aanbeweeg na sy politieke beskouinge rondom stemreg, waar die kwestie van die rassigheid te sprake gekom het.
Ja, dis die interessante ding. En die boere was natuurlijk ons, die Afrikaners in die 1830s, 1840s, het hulle natuurlijk betrokke geraak daar met die hele kwestie van slavernij. Is die hele kwestie eintlik uit hulle hande uitgeneem en hulle is eintlik van Londen af, is die slavernij as instelling afgeskaf. En die boere self het nooit slavernij gedebatteer. En sê maar, ons dink dit is 'n sleg instelling en moet afgeskaf word. Dit vanuit Londen genoem. So dit was eintlik, en dit, daar was net nie, daar was nie een wetgevende vergadering waar hulle dit kon gedebatteer het. So is eintlik amper half dat hulle half gevoel het dat hulle is absoluut op die kantlijn gestoot in die Brittanje en Londen het hulle alles klaar besluit. Maar toe kom die ding van dat die Kaap moet nou parlementêre regering, die moet een parlement kry. En die vraag is, hoe moet die stemreg lyk? Moet dit lae stemreg wees, lae stemreg kwalifikasies? Of moet dit redelike hoë stemreg kwalifikasies? Nou die Britse handelaars, hier vooral in die Oos-Kaap, was geneig om te sê, nee, kom ons maak het hoog. So dat net die beskaafde mense kan sien. En die Afrikaners, en vooral Stokkenstroom, nee, ons maak het laag. Dis nou hier in die 1850s wat die wet is. Ons maak het laag. Enige man wat dan tenminste net een bietjie van een minimum van eiendom het en so aan, hy moet kan stem. Hoe kan hy die ryker stem? En die Afrikaners is dus toe, anders as die, vooral die Britse settelaars van Gramstad en so aan, is die mense wat laag stemreg kwalifikasie, wat sê die ware demokrasie is, dat allemaal moet wat jy, indien jy net aan die minimum kwalifikasie moet doen, ongeacht kleur, ongeacht ras, moet kan deelneem aan die politieke proses, moet kan aan die demokrasie deelneem. En Stokkenstroom was, na alle jare was hy een ou wat eintlik maar een bietjie amper alleen in die Afrikaanse gemeenskap gestaan het, sy het geweldige beklemtoon op nierassigheid en gerechtigheid en waarheid en so aan. Hy is toe geweldig blij oor, want hierso is die CD Afrikaners precies die dinge wat hy wil hee, namelijk ons wille demokrasie, en ons wil nie probeer om deur middel van allerhande hoë stemreg kwalifikasies die groot gros van swart mense en bruin mense uit te hou nie. En dit is eintlik dan hoe hy dan op die ouwend die Kaap, dit is hoe die uiteindelike grondwet van die Kaapse parlement in 1853 gelei het. Dit was toe laat die kieskwalifikasies en die mense het gekompeteer om die stemreg. Hulle het toe ons Unie van Suid-Afrika neergekry was die Afrikaner Bond, die grootste politieke partij, en hulle het gesê hierdie bruin stemreg en swart stemreg moet behoue bly.
Die kwestie van laas kwalificerende stemreg, was dit nie onmoontlik om met Afrikaners daai stadium nie die opvoedkundige kwalifikasies gehad het as wat Engels sprekendes sou gehad het?
Hulle het baie minder gehad, kyk, maar die meeste Afrikaners het dan hulle kinders op die plaas hulle leer lees en skryf en jy weet die basis van hulle literêre vaardighede. Maar eindelijk sou dit die Afrikaners ook geraak het indien die kwalifikaties te hoog geraak het. Ja. Maar dit lyk regtig of hulle, sekere ouwens, soos Stokkenstroom, maar ook Evie Reitse pa en die Wigsie in Kaapstad het allemaal baie sterk aangedring op een liberale, nie rassige grond.
Ja, dat is natuurlijk ook, as jy eiendom besit, kon jy ook stem, so dit was nie net op voedkundige kwalifikaties.
Ja, eiendom besit is ook
een van die kwalifikaties. En dit bring ons nou by die kwestie van wat woord wat dikwels eindelijk op een lee manier rondgestrooi word in Suid-Afrika, is die van nierassigheid. Maar die Kaapse nierassigheid, die klein liberale traditie, het eintlik baie meer inhoud gehad as die term wat deesdae gebruik word.
Nee, ek dink die rassigheid in die Kaap destyds was eerlik waar, dit beteken dat jy mag nie iemand van die stemreg weerhou op grond van jou kleur nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. En die rassigheid was dan die idee geweest dat almal voor die wet gelyk is en jy kan almal het die reg om te gaan stem indien jy aan die kwalifikasies kan voldoen. Verdagste in die rassigheid is iets heeltemal anders. Dit beteken eintlik regstelling dat jy die wanbalans wat daar in die loop van die geskiedenis ontstaan het, dat jy deur middel van regeringsinmenging moet ongedaan maak. En dan word, dat kan ons nou nie rassig word as daai skewe dinge reggemaak word.
Dankie Herman, ek wil net laaste kwestie aanroer voor ek die vloer oopstel. Dis wat vir my verbasend is dat Stockholmstroom so bykans vergete figuur is in Suid-Afrikaanse geskiedskrywing of in geskiedskrywing in die algemeen. As die Stockholmstroom straat weet ek in Graffenet.
Ja, as die Stockholmstroom gasthuis op dit.
Ja.
Jo, is het. Ja, wel ek. Ek dink enig hy is so 'n figuur so gelyk aan Thomas Jefferson in die Amerikaanse geskiedenis. Hy is ons Jefferson eintlik, jy weet, 'n geweldige groot figuur. Die groot moeilikheid met Stockholmstroom is natuurlik hy het gebots met die voortrekkers en hy het baie sterk gebots met Pieter Tief, want hy het 'n bietjie gedink Pieter Tief is maar 'n bietjie van 'n chaister, jy weet, en so aan. Hy was nie baie lekker met Pieter Tief nie, maar hy het 'n groot respek vir Andries Pretorius gehad. En hy het gesê, Andries Pretorius is 'n man met vaardighede het. En Tief het maar in 'n kans gevat, jy weet, hy was twee keer in sy lewe was hy bankrot. Baie koppie een mis met die Britse handelaars aan Gramstad gewees. En so aan, maar Stockholmstroom het respect vir Andries Pretorius daar. Die groot moeilikheid met Stockholmstroom is natuurlijk dat hy uit, in 1835 het hy Londen toe gegaan en hy daar eindelijk maar weer sy hele ding van waarheid en gerechtigheid. Daar het hy seker goed gesê dat ook van die boerenkommandos het snaakse goed, ek weet, onrechtvaardige goed, brede goed aangevang op die commando's, wat al baie keer saam met Britse officiere uitgevoer het. En dat hierdie sogenaamde patrollies, dat dinge baie verkeerd loop, en dan val ek kraal aan, en dan skiet hulle, en dan is ongevallen, en so aan. Maar Stockholmstroom is een ander groot probleem, en natuurlijk, hulle het hem, toe hy nou terugkom van Londen af, het hy, was hy baie ongewild, maar hy het ook gesê, maar dis precies wat hy gesê het, en hy het, dat was nie, buitenkant Gramstad was daar nie, maar hy boere wat hom gekritiseer het nie. Maar Stockholmstroom het een ongelooflike, onleesbare handskrif. Dit is eintlik een van die redes waarom niemand hom wil bestudeer. Jy kan net nie, ek het slag met my uitgever Erika Oosthuizen gepraat, en sy was een studentenassistent van André, André de Toei, en sy was sê, die geld so nodig had, maar sy kon net die Stockholmstroom sy handskrif lees.
Ja.
Maar ek denk, Stockholmstroom is sekerlik iemand wat meer as twee gasthuise verdien, jy weet.
Ek denk ook, is miskien ook moeilik dat die type, nie randfiguren, maar middenfiguren, nergens mooi inpas in een nationalistische narratief nie.
Ja, kijk, daar was een tyd waar die hele voortre Afrikaner geschiedschrijving gewentel het rondom die Anglo-Boereoorlog en die groot trek, jy weet. En dit was die groot figure en jy het die allemaal moest in na die paradigma van die heroïse groot trek en die heroïse Anglo-Boereoorlog. Ek dink Stockholmstroom het nie in die prentjie ingepas nie, maar waar ons nou vandag in een nie-rassige grondwet het, en waar ons vandag in een sekere sin waar die oorhand nou geskuif het na die swart mense, daar is so'n man van Stockholmstroom geweldig relevant, jy weet, want hy verdedig, hy artikuleer sekere kernbeginsels. As nie daai kernbeginsels het nie, kan ons nie hoop om hierdie land sy potentiaal te verwesenlik.
En net die laaste opmerking oor beginsels. Dit is een baie vloeibare grip vir politici, nee.
Ja.
En vanaf die 19e eeuw nie meer. Hy was nie een politicus nie, hy was ambtenaar.
Ja, ek denk het om net zelf erbij te sê, op die einde sê, ek denk hy was hy verkies voor die Kaapse parlement in 1853 of nie. Ek kan nie onthou nie. Stockholmstroom moet altijd gedeel, ek is een ambtenaar en ek moet laat reggeskiet aan by kanten. Dit was sy baie groot begeerte. Hier sit Jan Versaghi, Jan het geskryf oor die Katrivier-nederzetting. Katrivier-nederzetting was eindelijk maar Stockholmstroom's idee geweest dat daar een reservaat moet wees vir hottentotte of kooikooi, soos ons vandag sê, en dit is... En daar is die nog sekere van die breinfiguren uit, as jy mense wat nog na vernoem is, maar Stockholmstroom. Hy is 'n baie groot figuur in die geval van die oostgrense, die Oos-Kaapse breinmense. En as hy Le Fleur leier is, hy nie stokkels vir hom Le Fleur in verbeelding aan te neem. So dit is eindelijk goed dat ons om maar weer een bykie herontdek en voor is voor.
Ja, enige commentaar van die vloer, Jan? Nou, ek kan jou nog maar druk so skielik, maar ek denk is...
Ja. Ja. Ja.
Ja. Dankie Jan. Ja. Okay. Ek kan miskien net herhaal wat hy gesê het, en dit is dat die verhouding tussen Piet Retief en Stockenstroom is gecompliceerd. En elkeen het sy eie interpretatie daaraan geheg. En terwyl Retief het eindelijk die Afrika of die boerenzaak goed gearticuleer, maar hy was nie sonder ambitie gewees nie. Enige ander opmerkings? Hierso en dan Johan.
Jan, jy kan miskien beter die vraag vir Stockenstroom, Maastroom is die plaas se naam, maar het Stockenstroom self geboer. Het hy plaas gehad? Maastroom is dit? Het noord van Bedford te plaas gehad met die naam van Maastroom, ja. Dit kom van Maastroom, die Maasdorp en die Stockenstroom is myself.
Daar so en dan Johan.
Ja. Ek denk Stockenstroom, hy is in 1792 gebore en in sy pa toen nog in Kaapstad gewerk en ek denk hy, daar was dan een of twee goeie skole hier in die Kaapstad self gewees. Maar hy Stockenstroom is klaarblijklik opvoeding gehad, jy weet, hy skryf baie goed, hy skryf en ek het nooit enige Hollandse brief van hom gesien, maar het jy ooit een Hollandse brief van hom? Hollands ook geskryf en Engels, ja.
Ek het net baie lelik geskryf.
Net baie lelik, ek weet nie hoe jy hem kon gelees het, ek het net moed of gegeen na die eerste brief.
Ja, aan die kant. Ja, Johan, jy wou gesê het.
Kyk aan, jy kan uitreken van 1792 af het hy, hy moest ek hier so 1810 rond op hoërskool gewees het hier. Ja. Britse handelaars en soldaten. Ja. Ja. Die spoorvolg tot bij de kraal, nou vat jy soveel beeste as wat jy denk. Ja, nee, ek denk dit is helemaal correct. Voor die een persoon wat Stokkerstroom nie kon vat nie, is die Britse handelaars en die Britse militaires, want hulle wou graag dieper in die kolonie uitbrei en so aan, en hulle het enige moontlike konflik gesoek om Kampstig nou in te gryp en so aan. Ja, hy het eintlik baie meer sympathie vir die boere self gehad en gesê het, hulle probeer regtig dinge, jy weet die meeste van hulle probeer ordelik te lewe. Wat is sy bynaam? Het hulle my ou rooibaard genoem nie, wat hy uit, Stokkerstroom het ook een bynaam gehad. Iets te doen gaan met sy rooi hare, ja. Nee, ek het nou, was onlangs in Graafnet gewees en toe hy so onwezig saam met die filmspan en daar, by een van die gasthuise is daar een baie groot portret van André Stokkerstroom en hulle dit hier so in die kelder gekry van die magistraatskantoor wat nou na die oorname in 94 het dit daar in die kelder gaan wegwerre en nou is dit dan by een van die gasthuise.
Ja. Nog enige vraag of kommentaar?
Oor die algemeen toe die Kaap nou in 1795 in Britse hande kom, het hulle trouwens groot mate van continuïteit. Hulle baie van die beste ambtenare het hulle gehou, ook in die distrikte. Stokkerstroom het, ek denk die Stokkerstroom het 1795 anders. Stokkerstroom was hy landdroos van Graafnet tijdens die eerste Britse bewind. Ek twyfel nie, hy het waarschijnlijk teruggeroep Kaap toe dan neem ek aan. Maar toe het hy, as hy aangesteld weer as landdroos hier teen 1804 onder die betaalste bewind in Stokkerstroom, daar is twee ambtenare teruggeroep, maar ander het in hulle poste aangebleef. Maar daar was die Kaap was een groot tydperk van onsekerheid tussen 1795 en 1812, 1814, totdat het nou finaal oorgegaan het in Britse hande, kragtens een vredesverdrag in Europa.
Ja, net een vlugtige opmerking na aanleiding van Zuma's uitlatings oor Jan van Riebeeck. Ek het nou die wonderlijke spotprint gesien van Jan van Riebeeck wat daar land en die kooi ontmoet hem daar en hij zei, ons net een snoepie oopmaak, ons wil nie kom moeilijkheid maak nie. Ja. Nog enige, die laatste twee vragen, dan moet ons ophou, ja, dankie.
Ja, die taalsbewind is baie interessant, want hulle probeer vir die eerste keer eindelijk sekere filosofiese riglyne neer te lê, en dit is eindelijk in baie opsigte voorloper van die liberalisme, in die sin dat dit is amper half revolutionair, dat hulle wil, die compagnie het eindelijk so ingestel gewees op handel en die winsmotief, dat hulle kon nie eindelijk hier. Jy weet, alles het gedraai daarom, wat is in die voordeel van die compagnie, terwyl die betaalsbewind vir die eerste keer, het ons nou regtig begin kyk, maar wat is die liberale beginsels waarop die samenleving kan baseer, en die tyd was Stockenstrom natuurlijk, dat ek sien, hy was toe tussen 11 en 15, so het kan wees dat baie sterk op hom invloed gehad het.
Okay. Waar was jy op skool gewees, kan ek? Ok, ja. Ja. Baie dankie, dit is een wonderlijke story, ja.
Okay.
Ja, dankie dan vir jou teenwoordigheid en belangstelling, dankie.
Albert, dankie.